Rīgā ir vajadzīgs restarts. Jauns mērs – Mārtiņš Štaķis.
Mārtiņš ir gaišs cilvēks.
Rīgas doma vēl nebija atlaista, kad partija apvienība attīstībai par medijos jau sāka reklāmas kampaņu. Pārdesmit sekundžu rullīšos tika cildināts Mārtiņš Staķis kā nākamais Rīgas mērs.
Kopā ar Mārtiņu variet izlūkos. Viņš ir patriots un zemessargs un godīgs, strādīgs, uzticams. Tāds mērs ir vajadzīgs Rīgai.
Mārtiņš Staķis. Attīstībai par.
Es savu partijas vadību par savu lēmumu nākotnē politikā darboties tiesu pašvaldībā bija informējis vēl pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Un nekad nā šo lēmumu nožēlojis. Vismaz pēc šiem diviem mēnešiem, ko esmu pavadījis Rīgas domēs, esmu sapratis, ka es esmu rīkojies pareizi. Pašvaldība dod iespēju darboties pilnīgi dinamiskākā, daudz dinamiskākā vidē. Un redzēt rezultātu uzreiz pieņemu lēmumu, pēc mēneša redzu, ka lietas notiek.
Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Darba kārtībā likuma projekts Rīgas domes atlaišanas likums.
13. Februārī, kad Saeima beidzot balsoja par Rīgas domes atlaišanu, Mārtiņš Staķis bija Saeimas deputāts un aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Staķis, protams, balsoja par Rīgas domes atlaišanu.
Balsosim par likuma projektu Rīgas domes atlaišanas likums otrajā galīgajā lasījumā. Par 62 pret 22 atturas nav. Likums ir pieņemts.
Drīz pēc šī balsojuma notikums Latvijā sāka diktēt COVID-19 izraisītā pandēmija, kuras dēļ Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas divas reizes tika pārceltas. Visbeidzot, 29. augustā rīdzinieki ievēlēja jaunos priekšstāvjus, un dažas dienas vēlāk četri politiskie spēki paziņoja par koalīcijas veidošanu. Tā kā pāris vēlēšana iecirkņos darbinieku aušības dēļ, kastēs bija samestas neapzīmogotas aploksnes, vēl dažas nedēļas pagāja, līdz tiesa jaunajai domei darbu ļāva sākt praktiski. Pirmajā domes sēdē 2. oktobrī 46 no 60 domniekiem, tajā skaitā daļa opozīcijas, Staķi ievēlēja par nākamo Rīgas mēru.
Par Rīgas domes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Mārtiņš Staķis.
Četri politiskie spēki sevi pieteica kā pārmaiņu koalīciju, kas izskaudīs korupciju, iepirkums rīkos godīgi, vadošus speciālistus meklēs atklātos konkursos, kā arī sakārtos Rīgas infrastruktūru. Bet koalīcijas pirmais darbs bija nostiprināt pašai sevi ar trīs algotu vicemēra amatu izveidi un arī algotiem komiteju priekšsēdētāju vietniekiem.
Es uzņemos politisko atbildību par šo soli un nevienā brīdī to neesmu nožēlojis. Visi trīs vicemēri šobrīd strādā pilnu slodzi un darba šeit ir ļoti daudz. Mēs nevarētu iet ātrāk lielākiem soļiem uz priekšu, ja mēs nebūtu šo veikuši. Es šobrīd redzu arī, ka arī visi pozīcijas deputāti patiešām ir darbos no rīta līdz vēlam vakaram. Tāpēc, nē, es domāju, ka tas bija attaisnojums un pareizs solis. Tajā pašā laikā mēs nākamgad spēsim konsolidēt budžetu vismaz par 30 miljoniem un izmaksas samazināt.
Staķis amatā vēl nav aizvadījis pirmās 100 dienas, bet viens no pirmajiem darbiem ir nākamā gada budžeta veidošana. No pirmajiem griežamajiem 19 miljoniem eiro lausties atrasta Rīgas satiksmē, izrevidējot starpnieku barotnes sadārzinātajā etalonu un mikroautobusu sistēmā. Staķa uzņēmēja pieredze parādās, vērtējot arī citu iestāžu tēriņu plānus.
Vienā vakardienā, kad man informācijas tehnoloģija centrs nes savu budžetu, es viņiem teicu, ziniet, visi departamenti pie manis ir atnākuši savām prezentācijām, kuras ir drukātas krāsājums, kas man piemēram uzreiz vai pirmais signāls, ka mēs vienkārši neesam izslēguši taupības režīmu. Jo tāpēc, ka Nambaldes izdrukas vienkārši maksā 5 reizes lētāk, tāpēc ejiet apakaļ un meklējiet vēlreiz, kur jūs atradīsiet naudu, jo tāpēc, ka jūs vienkārši vēl nesat sākuši taupīt.
Ietaupīt tūkstošus Rīgas varē palīdzēs arī pirmais skaļais skandāls, kas skāris pašu koalīciju. Proti novembrī Staķa politiskā spēka pārstāvis Māris Mičerevskis izstājās no Latvijas attīstībai, partijai pārmetot virkni tādu darbību, ko jaunā koalīcija solīja nepieļaut šajā sasaukumā. Atklājās, ka pietuvināts personas izmanto Rīgas domnieku privilēģiju bezmaksas stāvvietu iespējas. Pēc melu skandāla atkāpās pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce, kas panāca Rīgas domes atlaišanu. Savukārt Staķis izdomāja, ka turpmāk tādas stāvvietu kartes vairs nebūs nevienam.
Mēs paši šo te jautājumu konstatējam un paši arī nodevam atklātībā, tā ka šeit nekādas vairs tādas piesakšanas no mūsu puses vairs nenotiek. Šis, manuprāt, viens piemērs diezgan precīzi var raksturot. Šeit ir cilvēki, kas noteikti šajos amatos ir iespējams pārāk ilgi. Šo cilvēku nomaiņa nebūs ātra. To es jums reiz varu teikt, tādēļ, ka mans uzstādījums ir tāds, ka pārmaiņām šeit jānotiek ir tikai likumiskā un tiesiskā ceļā.
Tā Staķis skaidro vilcināšanos ar kadru nomaiņu vadošajos Rīgas struktūra amatos. No mēra teiktā izriet, ka drīzumā sagaidāma ne tikai budžeta konsolidācija, bet arī galva ripošana visdažādākajos līmeņos, to nosaucot par pārvaldes mazināšanu. Bet par to Staķis publiski runāt vēl negrib.
Ja tu pasaki, ka jā, tiks samazinās, tad uzreiz cilvēkiem pirms Ziemassvētkiem īpaši, ja? Nu, šis nav labākais signāls, ko vajadzētu dot, bet es varu pateikt vienu lietu. Mēs esam sagatavojuši 7 reorganizācijas projektus. Nu, visos šajos reorganizāciju projektos gan būs tādas štatu vietas, kas nāks klāt, kā piemēram Rail Baltic grupa, gan arī pozīcijas, kas tiks samazināt šajās reorganizācijās.
Tikmēr dažu zemāk atalgoto kategoriju strādājošie var justies pasargāti, jo Staķa komanda nākamā gada prioritātes veidojusi īsti sociāldemokrātiskā stilā.
Cilvēkos naudu ieguldīt. Sociālā sfēra ir bijuši ilgstoši atstāta novārtā, un mēs redzam, ka tieši uz sociālo sfēru šobrīd pieaug pieprasījums, jo tāpēc, ka COVID-19 krīzes apstākļos cilvēkiem vairāk ir vajadzīga palīdzība. Kamēr paši sociālai darbinieki un aprūpētāji ir soli attālumā no tā, lai paši būtu aprūpējamie, tad risināt viņu algas jautājums ir viena no mūsu prioritātēm, kurā mēs vismaz 10 miljonus atvēlēsim papildu.
Staķa otrā prioritāte ir labāk atalgot izglītības jomas darbiniekus, bet tikai trešā būs infrastruktūra, ko gan šā sasaukuma 5 gadu termiņa laikā sagaida 100 miljonu mērām ieguldījumi. Ja valdība lems lielu daļu no Eiropas atjaunošanas fonda 2 miljardiem iedot Rīgai. Un tāds lēmums var būt sagaidāms, jo Saeimas koalīciju veidotās pašas partijas, kas, nu, saimnieko Rīgā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.